Welkom vanmiddag hier by ons, dames en heren. Die klok het pas in Kaapstad, die kanon het pas in Kaapstad geskiet. Dis 12:00, ek is Cornelis Breitenberg, oud-uitgewer en groot bewonderaar van Rudy se skryfwerk. Ek dink hy moet my maar verskoon dat ek vandag 'n bietjie persoonlike dinge gaan vir hom invra. Is my altyd interessant om te sien hoe 'n skrywer ontwikkel in die loop van sy skryfkuns. Sedert hy in 2013 gedebuteer het met Slagyster, het ek sy skryfwerk met noukeurigheid gevolg. Ek was die gelukkige persoon wat sy eerste manuskrip moes lees. En van toe af gaan het net al hoe beter. Kopskoot was sy tweede roman, 2014, en Judas Kus die derde in 2015. Piranha, wat in 2016 gepubliseer is, is pas herdruk, en die herdruk, verneem ek, is vanoggend afgelever. En daarna het gekom Kamikaze van 2017, en toe nou Hans Steek die Rubicon oor. Maar ek wil wegval met iets wat eindelijk slaan op die boek wat nog kom. Ek het pas sy manuskrip vir sy heel jongste boek Medusa gelees, en het my so diep geraak dat ek begin wonder het of jy Hans Steek die Rubicon oor geskryf het om balans te vind met die aardige dinge wat jy sekerlik begin beplan het vir Medusa.
Ja, is ironies. Ek het eindelijk die twee boeke en ek wil net op verwarring uitgeskakel. Medusa is 'n boek wat vroeg volgende jaar verskyn. My nuwe boek Ys kom in April uit. Maar ek het toe al begin werk aan Medusa. En om vir jou eerlijk waar te sê, ek wil nie nou al dalk die onderwerp verklap om die boek vir jaar eers uitkom. Maar ek was regtig in 'n donker hoek gewees. Die navorsing het my baie depressief gemaakt en ek het in 'n stadium was dit vir my so erg dat ek oorweeg het om die onderwerp te verander. Dit was voor ek nog die Hans manuskrip ook moest tackle. En ek het op nummer 99 besluit, ek moet toch 'n afspraak maak met 'n vrou wat die grootste kenner op die gebied is in Suid-Afrika. Sy bly op Malmesbury, oor die betrokke onderwerp van Medusa. En ek het na haar toe gegaan en sy het my so aangespoor met haar passie oor die spesifieke onderwerp en hoe sy blauwkies geloop het en probeer het om die dinge te verbeter in die land ten opsigte daarvan, dat ek toe besluit het, ek sal nou maar aangaan met hierdie onderwerp, al het die navorsing my regtig teen die planke gehad in die stadium. En in my paar maande later het ek toe nou via my uitgewer gehoor, hulle sal graag Hans voor die einde van verlede jaar wil klaar hee. So ek het die eie onhebbeligheid aan myself gedoen deur twee boeke op een slag te skrywe. Ek het in die oggende Medusa geskryf en in die aande het ek aan Hans gewerk. Dit was nogal een lekker balans eintlik, want ek kon bietjie ontlaai in die aande, wat ek dit lig en speels probeer hou het. In die oggende was ek weer by die broeiende donker onderwerp
van Medusa
besig. Ek dink jy gaan dit self ooit weer my doen om twee boeke gelijktydig te probeer skryf. Dit was nogal hel, maar dit is alles Hester Karsten se skuld, wat my altyd druk in hierdie onverskrikkelike blikke. En ek gee haar maar die skuld daarvoor, maar ek moet sê, dit was nogal ontlading gewees om in die aande dan aan iets heeltemal ligters te werk.
Nou die een ding wat meeste skrywers, elke nuwe manuskrip wat jy takel, het iets wat moeiliker is as enig iets wat jy van tevore gedoen het. Nou, om hierdie twee dan te balanceer, die Medusa met sy donker ondertone en Hans wat dan veel ligter is. Ja. Maar hoeveel moeiliker is dit? Hoe kry jy jou kop uit die donker deel na die ligter deel? Want satire is moeilik om te skryf.
Dit is baie moeilik. En ek dink dit is my amper een van die moeilikste dinge wat ek nog gedoen het om humoristisch te skryf, omdat humor so 'n subjektiewe ding is. Jy weet, mense is so onseker van is dit snaaks. Jy weet, ek het nie aan en dan gaan leek in die bed en dan dink ek nou in hierdie snaakse ding wat ek geskryf het, die volgende oond as ek opstaan, as ek doodseker het, is, jy weet, het is hoe genaamd nie, en dan verander ou weer daaraan. So dis baie moeilik, ek dink, een of ander komedie skrywer, wat op sy sterfbed gelê het, was sy redelike bekende gesegde, dat hy sy familie baie bekommerd om hom gestaan het, en toe sy laaste woorde was, toe man, is nie moeilik om dood te gaan, nie, is baie moeiliker om komedie te skryf, nie. Dit het my partymal so gevoel.
Rudy, jy was lang journalist by Eers Volksblad en toe Bloemlies. Toe die skakelman geword by Kossies en ook by Sanlam, waar ek dink jy saam met Dion Meyer Ruk gewerk het, ne? Jy het ook saam met hom by Volksblad gewerk, so jy het lang vriendskap, maar die ondervinding wat jy in die journalistiek gekry het in die skakelwereld, ontwikkelde mense een soort kropgevoel om te weet wanneer iets uiteindelik rarig gaan tref.
Ja.
Het jy met Hans steek die Rubicon oor geweet wat sy geweldige uitwerking het sou hê?
Ek het nie, heeltemal, jy weet, ek was baie, soos ek gesê het, baie senuweeagtig oor hierdie nuwe genre wat ek aangepak het, en ek was glad nie seker van of die enigszins leesbaar is nie, alhoewel jy en Hester my verseker het, dit is wat daarom een troos was. Maar ek het, en ek dink elke skrywer sukkel maar met daai probleem, dat jy hierdie enorme vertwyfeling in jouself begin kry. As jy die finale proewe lees, is jy 100% seker, dat hierdie is die grootste, klaaglikste mislukking wat jy nog ooit gelees het. Want niks, eenvoudig niks is meer snaaks vir jou nie. Ek weet nie of jy dit tyd al daai sel
is elke slag so.
Ja. So ek het maar moet, weet, baie bangerig, het amper so'n debietboek gevoel, maar het heeltemal een nieuwe genre was. En ek was heel verrast uit die, ek het baie goeie reaksie uit die sociale media gekry, weet, en die recensies was nie te sleg nie, wat my verstom het, ek was baie bang daarvoor, Joe, dat jy een of ander vreselike vrou of man gaan kry, wat my gaan afkraak. En ek was redelik verrast toe die uitgever vir my sê, die boek verkoop redelik goed. So ek was baie dankbaar daarvoor.
Wat is soort terugvoer het jy gekry uit, wel ek sal het nie sê, dis die teikenmarkie, maar die onderwerpmark, die senior burgers?
Baie goeie terugvoer, jy weet, ek het regtig baie, vooral van hulle goeie terugvoer gekry. Ek weet, oom het my e-post my gestuur, wat ek nie ken nie, ek neem aan uit my e-post adres op my webwerf gekry. En hy sê, hy is nou op die punt om ouwe thuis te gaan, hy het vastgeskop, maar nou het hy die boek gelees, het sien hy nou verskrikkelijk uit daarna, want hy is van plan om Hans se rol daar te speel. So ek weet nie of dit een goeie ding noodwendig is nie, maar...
Is daar enig iemand wat die boek nog nie gelees het nie? Ek dink, wil jy net het vinnig verduidelik waarover dit?
Het gaan oor een 90-jarige man wat... teen sy sin, deur sy kinders gedwing word om uit sy huis uit te trek waar hy al 50 jaar bly. Hans is nie gereed daarvoor nie, hy is nie reg daarvoor nie, hy is nie lust daarvoor nie. En hy gaan dan, hy gooi eers so skelm jakkals draai om weg te kom van die werkelijkheid, maar uiteindelik word hy gedwing om ouwe thuis toe te gaan. En wanneer hy daar kom, dan word hy nou geconfronteer met hierdie absolute draconiese bestuur en reels wat geld in die ouwe thuis. En dit maak van hom absolute activist en rebel. En hy word in die proces ook die matrone, wat die hoof van die thuis is, sy grootste nachtmerrie denkbaar. Hy kom in opstand en hy begin nie om wat hy doen eintlik in die proces nie. En hy is dan ook die katalysator uiteindelik vir die verzet van 'n paar van die inwoners. En wat toe dan deel uitmaak van hierdie paleisrevolusie wat uitbreek in die ouwe huis. So in kort, dink ek, is dit die verhaal.
En 'n geweldige onethiese slenterslag aan die einde.
Ja. Maar net interessant op daai ene, ek het na die tyd gedink dat ek baie van die technieke wat ou leer as jy spanningsroman skryf, ook toegepas het, kon toepas in hierdie boek.
Okay.
Net om die leser aan die raai te hou, gaan Hans die bose oorwin.
Ja.
Dit het nogal vir my gewerk.
En hoe hy die campagne aanpak om al die goed in plek te kry.
Ja.
Ja, jy kyk hom eindelijk dan uit die skirkse se oogpunt.
Se oogpunt uit, dis reg, ja.
Nee, dit is, maar wie was die model hiervoor? Jy moes iewers impuls gekry het om so iets te skryf.
Kyk, die model, ek het nie regtig model gehad in die ware sin van die woord nie. My ma was in 'n mate die model. Sy sommige ooreenstemmings met haar, sy is 94 jaar oud, en sy weier om uit haar meentuis uit te trek na 'n properse aftree oord, wat haar enkelkamer vir haar beskikbaar is. Ek het eintlik so lach gekry, ek het in die begin van die jaar, het ek soontoe gevlieg, Bloemfontein toe gevlieg, om juist daaroor te gaan praat. Ek geweet ek gaan teenstand kry, maar sy het, was slimmer as ek, sy het my ingewag met 'n groot glimlach, en gesê, sy het haar naam opgegee by die oord.
Ja.
Maar die waglys is ongeweldig lang, en dit sal so 2-3 jaar duur, voordat sy nou plek daar kry. Weet, en ek weet nou al, sy het my gejok, ja. Maar as sy 'n oproep kry, wat sê, daar is nou plek beskikbaar, gaan sy sê, skuif my naam nog onder toe, die waglys.
Ja,
so dit was so 'n bietjie Hans oomblik wat ek daar beleef het, my eie ma. Maar ek het my Hans, weet ek het my lysie gemaak van eienskappe wat Hans moet hê. Soos hardkoppig en 'n ou wat absoluut net sy eie kop volg. En iemand wat waaghalsig is, 'n bietjie avontuurlustig nog is en nog liggaamlik daarom fiks en gesond, redelik fiks en gesond is. Al lyk hy vir homself in die spieël soos 'n verwelkte blom. Is hy nog in staat om allerhande dinge aan te vang. En dan het ek ook besluit, hy sal uit sy verlede uit, klomp goed, baie oordrewe situasies, wat uit sy verlede gebruik, om dan nou die huidige dilemma, huidige probleme op te
lig. Ja, ek het nogal gewonder oor die 90, ek ken, in my familie is daar mense wat 90 is en kwalik nog kan loop, en my vriendin Ellie vertel my vanoggend van 'n vriend kennis van haar weer wat diep in die 90's nog fietsry en baie beweeglik is. So dit wissel maar en dan jy kan 'n bietjie speel daarmee.
Ja, jy weet my ma, om jou 'n voorbeeld te gee, sy ry haar eie kar nog. Sy doen nou aandag gestamp, so nou sy bang ding verder te ry, en sy trap haar oefenfiets in die aande in die garage.
Ja.
Jy weet, so sy doen nog seker, sy het 'n heup vervanging gehad 6 maande terug, wat ons toe gedink het, dit is nou seker maar die einde. En binne 2 weke toe sy die kiri en die loopbraam weggegooi, so stap sy weer flink. So daar is sulke mense, julle Bylbach familie, sulke sterk mense, wat baie oud word, en baie fiks en gezond is. So.
Ja, wel, ek weet nie, jy weet, ouderdom is 'n baie vreemde ding, as jy kar begin stamp op 90, maak het eindelijk nie soveel saakje, want die volgende dag onthou jy nie daarvan.
Dis reg, dis
reg. En hy is maar liefie, die het jy, is ook maar net.
Hy is maar liefie, jy weet, ek het nie tyd gehad om navorsing te gaan doen in ouwe tehuise. Ek was van plan om het aanvanklik te doen, maar ek het regtig nie tyd daarvoor gehad nie. Maar ek kon put uit my eie, hoewel het nou heeltemal 2 verskillende instellings is, uit my koshuis daar, my skool koshuis daar, op Sentraal in Bloemfontein, waar die draconiese bestuur min of meer dieselfde was as wat ek geskep het vir Hans. Die koshuisvader was min of meer, al wat hy groot ou was, was hy typies soos die matrone. So ek het uit daai ervarings geput om hierdie huis van horror geskep. En my skoonma was ook vir jaar lank in 'n ouwe huis, so ek het so'n bietjie verwysingsraamwerk gehad daarvoor.
Nee, maar ek het gevoel, jy weet die soort partijkies wat hy aan die gang kry met Fasie en die ander karakters, en dan die totale verplettering omtrent die volgende oggend, as hulle nie kan opstaan nie, en al die dinge. Dit is werklik, dit het my baie sin gemaakt, vreselik baie plesier gegeen. Ek wou vir jou gevra, een van die sterkpunte van die roman vir my is iets wat elke skrywer mee worstel is. Hoe skep jy dialoog vir 'n verskeidenheid karakters? Van een van die stelreels van fiksie is dat jou karakters moet eindelijk hulle eie idiolek hê, min of meer. en dat hulle nie almal soos die skrywer moet klink nie. As hulle almal soos die skrywer klink, dan word dit 'n roman met 'n soort van 'n dreuning in sy dialoog. En hier by jou, weet jy, jy het 'n paar baie slim tricks gebruik hoe om dit te doen. Wil nie bietjie meer daarvan vertel nie?
Ja, ek het besef, hulle moet elkeen 'n eie soortige stem kry. Dit omdat Hans en sy makkers baie in 'n groepsverband gaan gesels, sou dit hinderlik wees, sou elke keer, weet, moet sê fasie, sê hierdie een, sê daai een. So ek moes vir elkeen 'n unieke stem gee, ja, om dit daai proses vir my makliker te maak. En so, weet, Hans het sy eie stem gehad, fasie het begin met 'n uitdrukking van sê ek vir myself was, nou weet jy, dis hy wat praat. Baby het bietjie gehakkel en Liesbeth het 'n tronsvolse uitspraak gehad, ja, wat ek gebruik het. En die, en natuurlik die matrone het hierdie herhalende manier van praat oor ou mense, en dis haar handlanger, ja, Esmeraldus het nou weer, weet, kruiperige houding teenoor haar, ja, maar hy, ja, ja, is die meester van verklein woordjies ook.
Ek dink miskien moet jy net 'n stukkie hier,
ja, seker,
hoofstuk 18, net die begin, is daar 'n klompie dialoog wat baie, baie vrolik is.
Saans groot, smorens dood, dink Hans waar hy aan die ontbyttafel sit. Sy kop het 'n dowwe klop en as hy te vinnig opkyk, slaan 'n steekpyn om tussen die oë. Brandewyn akkordeer maar net nie met sy konstitusie nie. Dit is alles my skuld, sê Fasie. Ek was veronderstel om julle onafhanklike raadgewer te wees, maar ek het die toets jammerlik gefaal. Skoon vergeet om te noem dat CCTV kameras die voorste terrein dek. Toe kon die klein diktator na die tyd julle wedstryd plan gade slaan. Arme baby en Liesbeth probeer lieg, maar dit was te vergeefs. Toe maar, Fasie, op ons ouderdom onthou ons ook nie ons nie, troos Liesbeth. Hans knik, jy is vergewe, Fasie. Nou is my naam daarom ook in die strafboek, sê baby trots. Die gif Mary sê ek en Liesbeth is die eerste vroue wie se name daarin verskyn. Geluk, julle het geskiedenis gemaak, sê Hans. Ja, ons wou ware baanbrekers te danke aan, ons is ware baanbrekers te danke aan jou. Het jy toe 'n woonstel gesien met jou geval, vra Fasie? Nie enkel te een nie. Hoe so, nooit die geleentheid gekry nie. Het die agent jou in die steek geloop? Hans skud sy kop stadig, want hy kan dit nie vinnig doen nie. Dis 'n lang story.
Jo, Pretoria,
die Transvaalse uitspraak se klink bietjie meer.
Ja. Ja, hulle sê moes dis die perfekte voorbeeld van die Germaanse klankverspringing van die van die ontronding van A's en goed, soos Benedictus Kok, hy was hier die rektor
geweest, jy onthou,
ja. Nou, Wits Beke is een skrywer van Bloemfontein, jy het seker geken het by die Volksblad ook, en lang redakteur van die Burger geword het op 'n keer vir my gesê, dat die skrywer nooit die humorsin van die lesers moet oorskat nie. Volgens hom is het raadsaam dat die skrywer liefst nie snaaks moet probeer wees nie. Maar dit is 'n eng en eindelijk onverdedigbare siening. Jy toon in hierdie roman by uitstek vir my dat humor in die dade van mense setel en nie net in die taal nie. Hoe het jy die meganika van die humor, hoe sou jy dit beskryf?
Ja, so dit is baie moeilik in die sin dat, jy weet, ek dink wat help is die teenstrydigheid tussen oud en jong. Jy weet, ouer mense met hulle lichamelike belemmeringe en hindernisse in 'n sekere situasie is snaaks, waar dit nie so snaaks gewees het as dit met jonger mense gebeur. So ek het sulke teenstrydige goed probeer skep wat vir, in die konteks van bejaardes is dit redelik snaaks. Hans wat opwarmingsoefeninge bedoel om sy skaniere te olie sodat hy, weet, vinniger kan loop. Baby wat met 'n loopraam loop en as Hans se minister van verdediging in sy kabinet aangestel word. Ek het sulke situasies probeer skep baby met haar loopraam en Liesbeth wat 'n hinkstapie het, wat Hans se keuse was vir sy eerste span spelers om sy wedstrydplan om uit die plek uit te kom gebruik. Jy weet, Fasie se lawe optrede in die casino sou nie laf gewees het as die jonger persoon was nie, maar in die konteks van sy ouderdom en dat hy te veel gedrink het en so meer.
Ja.
Jy weet, ek het maar sulke situasies probeer skep. Dit is baie moeilik. Ja.
Nou, ek het nou een ding wat vir my nogal opgevall het, is normaalweg die ding waar teen Hans rebelleer is die ding dat jonger mense dink hy dink nie meer nie en hy voel nie meer nie en hy is nie meer in staat om eintlik te aspireer na 'n gewone, gemaklike lewe soos hy sy hele lewe lang gehad het nie. En natuurlik ook daar is by van die ander karakters kom daar nog 'n verdere element, is dat daai ontkenning van sintuiglikheid en van dat het maar prond stel dat senior burgers ook nog 'n bietjie mate van vel honger kan hê. Hulle wil aan ander mense kan raak en kan nou drukkie gee en so aan. En dat dit die meganika word van die ding is, dat jy werk teen al daai jonger mense se opvattings in en dat dan die bejaarde mense tamelijk te kere.
Ja, ek wou die, weet, ek wou die punt maak dat jy nie mense op hulle plooie en hulle grijskoppe takseer nie. Jy weet, ouer mense het nog net soveel wysheid soos wat hulle gehad het in die meeste gevalle. En dat as jy hulle onderskat, dan gaan jy, dit gaan dit boemerang. En dit was maar half die hoofdthema wat ek probeer deurtrek het. Ek het ook so bietjie sekere situasie belig wat ek half groot Suid-Afrikaanse tragedie noem, in die sin dat soveel ouer mense deesdae vereensaam in inrigtings en soortgelyke instellings, omdat hulle kinders in die buitenland is, soveel kinders in die buitenland is, en dat hierdie mense nooit die voorreg het om hulle kleinkinders regtig te sien groot word, wat eintlik baie tragies is. Hans was nou half afsydig teenoor sy kleinkinders, maar ek het toch daai ding probeer belig.
As jy 'n opvolgroman sou moes skryf, het jy al daaraan gedink? Wat sal die nuwe regime in die huis made?
Ja, ek het nog nie so ver gedink. Ja. Ek moet vir jou sê, ek so besig met ander goed, maar en ek wil nie sê dit gaan nie gebeur nie.
Ja.
Maar in die stadium kan ek nog nie vir jou regtig 'n antwoord gee nie. Dit sal heeltemal dan 'n plekverskywing moet wees. Jy weet, dan sal na 'n ander plek toe moet gaan. Vakantie gehou, saam sit bellen of wat ook al, om die ding interessant te hou, maar ek sal nie weer in daai context van die lekker huis waar nou is, jy weet, dit kan voor.
Ja, maar die heerlike ding van so'n roman lees is dat jy heel dikwels daai gevoel kry dat het word maar eindelijk een spiel van 'n groter werkelijkheid, dat daai thuis vir bejaardes kan maar net sowel Suid-Afrika wees. Jacob Zuma het hulle nou verwyder.
Dis reg.
Ja. Nou sit ons met iemand anders. So wat gaan gebeur? Gaan Ramaphosa ook sy eie hand kry daai tipe van
goed? Ja. Dit is. Ek wil ook net dit sê. Baie mense het my gevra, daarom wil ek die vraag so my nou beantwoord. Baie mense het my gevra of ek Hendrik Groen se baie goeie boek verstaan ek. Nederlandse boek wat in Engels ook vertaal is en wat ook gaan oor 'n ou wat nou in opstand kom skynbaar oor die bestuur in die ouer huis gelees het. Ek het dit nooit gelees. Ek het geweet van die boek, maar ek wou in elk geval nie die boek lees en ek wou nie 'n diepgaande ou mens verhaal. Ek verstaan sy boek het baie deernis met die mense en so meer, so ek wou nie heeltemal 'n boek skryf wat so diepsinnig is nie. Ek het, as ek by boek kan vergelyk met, ek het iewers die ding raak gelees van 'n boek wat oor lekker lieg stories gegaan het. Toe die resensent geskryf, die boek skiet nie spek nie, maar het gooi met jylvarke. Nou, ek het met in humoristische sin met jylvarke probeer gooi. Ek het een oordrewe boek probeer maak, over die top boek wat lig en speels die altijd is. En ek het met ander woorde nie daai boek gelees of my idees by dit gekry. En daar is skynbaar een of twee ooreenkomste in die boek. En ek wil nou, aangesien jy nou hier sit, wil ek nou vir jou dit sê, terwyl ek in hierdie donker hoek met Medusa gestoei het, en Hester my toe, daar moet ek net die story vertel hoe Hans ontstaan het. Hans het ontstaan by Kamikaze, my, een van my vorige boeken, waar Cassie se ma een verhouding met een ou gewoontelenaar aangegaan het in die huis vir bejaardes. En ek het gedink, dit is nogal een oulike omgeving om een lekker humoristische ding te skrywe. En toe ek tyd gehad het, toe het ek vinnig een kort verhaal geskrywe oor Hans. Dis waar Hans in my gebore is en die story voorgeleef vir die verlede jaar se woordfees kort verhaal bundel. En toe die story nou gekeer word, toe ek nou die, het by my gespook dat dit elke boek moet word. Jy weet, Hans' story was vir my nog nie klaar geskrywe nie. En ek het so paar hoofstukke tussen Medusa deurgeskrywe en vir Hester gestuur en gesê, asseblief, wees eerlik vir my, as die ding nie werk, die sê het vir my en ek vergeet daarvan. En toe druk sy my natuurlijk in die hoek en sê, sy hou daarvan en sy wil het dit klaar wees vir die einde van die jaar. Maar toe ek dan die boek, voor ek nou aanpak, het ek besluit, ek is in so'n donker omgeving met hierdie Medusa, en mense sal het eerst verstaan as hulle volgende jaar die boek lees, dit is onderwerp wat ek ook nie graag oor eers hardop praat nie, maar ek moet iets skryf wat ek kan lees wat my in die regte gemoedstemming plaas om Hans te skryf. En ek het toevallig in die boekwinkels gaan rondloop en kyk dat iets ligs, net om my bietjie ligter te laat voel, nie iets gekry nie. My eie boek raak weer teruggegaan en ek het tussen die boeken gekrap en ek het 'n boek in die hande gekry wat ek meer as 2 dekades gelede laas gelees het. En ek onthou hoe lekker ek daaroor gelag het. My vrou was geïrriteerd, maar onthou ek nog, omdat ek so in die bed geleen lag het, en sy wil slaap. En die boek se naam is Glimlag, en dis jou debuutboek, wat jy in die 90's geskryf het.
Jeugsonde, ja.
Wat ek toe weer gelees het, en toevallig weer net so lekker oor gelag het.
O, dankie.
So iemand wat nog nie Glimlag gelees het, en ek weet nie of hy nog beskikbaar is, of hy...
Man, persoonlijk hoop ek, hy bly onbeskikbaar.
Nee, dit was een ongelooflike humoristische boek en satiries, en ek het ongelooflik geniet. Vooral in die tyd, jy weet, jy het al van die ouwens aangevat, die muziekwereld en die filmwereld en die staatsdienste en so meer, en so in die journalistiek. So dit was een baie, vir die tyd, denk ek, was het een wonderlijke boek.
Baie dankie.
En die boek het my in die regte stemming gesit, so ek wil dit daarom vir jou sê.
Dit is baie, ja, mens van die jeugsondes probeer my soms vergeet. Maar dit is nogal, ek moet sê, dat jy het noem, dit is, dit help soms om in die regte stemming te wees as jy skryf. As jy nie is nie, dan gewoonlik gaan die woorde dood voor jou. Dit is, dit wil nie werk nie. En ek het altyd gevind dat, ek lees graag Carl Jaassen se boeke, die Amerikaanse ekologiese terrorist.
Ja.
En dit is vir my baie lekker, want hy maak sy satire baie dik aan.
Ja.
En trouwens, die een vraag wat ek jou wil nog vraag, gaan eindelijk daar oor dat, ek het by jou speurverhale gemerk, dat daar is een element van humor, heel dik was. Die feit dat jy Cassie Kasselman altyd creme soda laat drink, wat een baie interessante manier is om commentaar te lever op die stereotype soort van speurder wat dees daar opgedis word, die man wat hard drink, of die vrou wat hard drink, en vreselik baie sekskapades het, en die type van goed, dat jy Kasselman eindelijk heeltemal in die teenoorstelde richting gedruk het. In Hans dan is daar weer wonderlijke voorbeelde van senior burgers wat hulle lywe jonk hou. Uiteindelik die dinge doen, die intriges probeer aan die gang kry wat jonger mense eerder sou doen. Byvoorbeeld die professor wat hand om die lyf staan met 'n aanvallige 88-jarige vrou. Mens kry so 'n visual daarvan, hè? Om net een te noem, jou verbeelding het duidelik in hoogste rad gewerk. Maar dit het my ook laat wonder of jy nie dalk jou hande aan die satire moet waag in 'n speurvorm nie. Jy weet dat jy as Kasselman vir jou te donker word of 'n mens nie dalk
satiriese.
Daai laagie met hoe dit beur ontgin.
Dit is 'n moeilike een vir my om te, jy weet, Etienne Leroux is my held, jy weet, hy is my amper magiese ikoon vir my. Jy is min of meer die moderne weergawe van wat satire betref, en ek is baie eerlik as ek dit sê, want ek geniet jou boeke geweldig. Dit voel net vir my of ek nog nie as skrywer die wasdom bereik het om regtig satire aan te pak nie. Ek is nog onseker of dit in staat is om dit te doen, om nou vir jou 'n kort antwoord te gee.
Ja, maar Hans het uiteindelik daarby uitgekom.
So, ja, hy het, maar jy weet ek, maar ware satire in die ware sin van die woord. Weet,
het, jong, jy het in een van die onderhoude wat met jou gevoer is, met die verskyning van die boek, het jy gepraat, daarna verwys as 'n asemskep roman.
Ja.
Maar dit kan wees dat jy ook dan in twee rigtings ontwikkel. Daar is baie skrywers wat dit doen.
Ja, ja. Ek in die stadium, kyk, misdaadfiksie bly my eerste liefde, en dit sal altyd seker bly om te skryf nou. Ek lees baie wyd, ek lees nie net misdaadfiksie, maar misdaadfiksie bly my eerste liefde, maar ek sal ook my oop maak, jy weet dat ek aanwoordelik hier oor
weet. Ek sal graag wil aanbidde om wat dit doen. Jy praat van nou van Glimlag, maar was daar ander boeke wat jy gelees het om agtergrond te kry? Jy noem nou van Hendrik Groen ook.
Ja.
As dit die regte agtergrond vir die ding.
Ek het, soos ek jou gesê het, jy weet, my tyd was so beperk dat ek nie regtig navorsing.
Jy het nie, om pront te vraag, jy het nie in ouer huise gaan een bykie tyd.
Nee, ek het regtig net uit my koshuis ondervinding en my skoonmaakte jaar in die ouer huis is daar uitgeput. Dit was my eindelijk heerlik om 'n boek te skryf waar ek geen navorsing hoef te doen nie, en dat ek nie omgegeet om nie navorsing te doen. Dit was my amper die lekkerste deel om 'n boek sommer net te skryf sonder enige navorsing. Die naaste wat ek aan navorsing gekom het was die spreekwoordeboeke, ou spreekwoordeboeke wat ek gaan opdiep het. Ek het een van iets in die 1960s raak geloop het, vir my wonderlike uitdrukkings gegee het vir Hans, om daai ou wêreldse taal moontlik te maak. Een uitdrukking wat ek verskriklik baie van gehou het, wat ek glad nie meer sien in die Afrikaanse spreekwoordeboek nie, is as jy iemand op sy donderment gee. Op sy donderment. Dit is om iemand nou maar bietjie, jy weet, mel te gee. Nou, ek het sulke juwele daar uitgehaal, wat my, ek het een notaboek gehad, en gesit hier op spreekwoordeboeke werk, om my ou wêreldse taal, jy weet, geloofwaardig.
Dit sal het lewend hou, nie?
Ja.
Recht, nou, ons staan nou eindelijk kant toe. Waaraan werk jy op die oomblik?
Ek is besig met 'n boek wat weer 'n spanningsroman. My plan is om, as het nog alles reg loop, Wester, as ek by my deadlines kan hou, die boek ook volgende jaar, aan die einde van volgende jaar, want Medusa aan die begin volgende jaar uitkom, gaan hierdie boek aan die einde van volgende jaar uitkom. Dit is 'n boek waarin Cassie Castleman nie figureer nie, vir die eerste keer. Ek wil hom net daarmee sê, Cassie is nie dood nie, Cassie gaan nog aan daarna, hy het so'n bietjie terugslag gekry, maar hy gaan aanbeweeg. Maar die boek gaan, ek het een karakter in my debietboek laat herleef. Karel Bester is een polisieman gewees wat homself aan miljoene rande se dwelmgeld gehelp het in 'n onbesonde oomblik. En baie bekwame ou, heeltemal die teenoorgestelde as Cassie, hy is daarom aantreklik, en hy hou baie van vroue, eintlik te veel vir sy eie baseball, maar Karel, sy story vat ek aan verder, hy, om een lang story kort te maak van slagyster, hy het uiteindelik gevlug voor die polisie land uit, en hy is, die laaste wat die ou van hom lees, is dat hy gesoek word deur Interpol. Hy is in 'n Suid-Amerikaanse land, dink ek, gesien, waar hy aan die sy van 'n blondine gestap het. So, die kon hom toen nie vang nie. So, die boek gaan oor Karel Bester, en ek geniet nogal om dit te skryf, omdat dit so bietjie iets anders is as die Cassie story. En ek het op 'n baie interessante onderwerp afgekom, wat so bietjie wat ek uit Afrika uitgepik het om die boek interessant te maak.
Nou, dit kan baie interessant wees, ook as jy die Suid-Afrikaanse polisiediens toelaat om vir die hele tyd wat ons onbewus was van hom in die buitenland, om een salaris te betaal.
Gaan het baie so.
Rudy, kan ek jou een bykie meer verder praat? Wat is soort skrywers beïnvloed jou?
Soos ek jou gesê, Edele Roos is groot en jy self. Jy wil het nou nie hoor nie, jy is ongemakkelijk al hoor, maar dis die type van skrywers waarvan ek hou. Ek is baie lief vir Etienne van Heerden'se boeken ook. Ek meen sy Charlie Ung boek van verlede jaar het ek seker in een rekord tyd gelees omdat ek hom eenvoudig nie kon neersit nie. En ou put weer van vooraf inspiratie uit sulke boeken om weer harder te werk in jou eie skryfwerk. So ek geniet dit baie en dan is ek natuurlijk een misdaad fiksie slaaf op, maar ek beperk my by die paar ouwens waarvan ek hou. Ongelukkig het ou nie tyd om allemaal, met na allemaal.
Maar as jy sê maar, verklap maar die geheim, van wat is hou jy?
Nee, ek hou van Dion Meyer, ek hou van Chris Karsten baie. Ek hou van die vrou se boek wat hier so, boeke wat hier so sit, Bonna Adriaans se boeke. Dit is my lekker Suid-Afrikaanse
fiksie. En van die oorseese klomp?
Joe Nespo is oomlik my flavor of the month. Ek hou baie van hom, al sy boeke gelees. Ek is baie lief van die Noordiese skrywers. Ek geniet al hulle boeke. Ek kan nie meer vat kry deeska aan Amerikaanse misdaad fiksie nie. Dis my so soort van...
Die formules begin een bykie opvallend.
Die formules begin bykie die selle te klink. Dit is min of meer... Ek probeer baie wyd lees. As ek net meer tyd daarvoor kry, maar dit is altyd die inspiratie as ek een lekker boek in die handig kry. Ek het nou Ray Kroon sy boek gekoop wat een Nederlandse treffer was. Ja. En ek praat môre saam met hom en iemand anders nog met Beer, ons sit saam met Bibi Slippers en praat en hy het my toen nieuwsgierig gemaak toe ek sy agtergrond lees en toe ek die boek vandag gekoop.
Ja, dis vir my mens moet nooit gaan soek vir invloede nie, maar dit was nog altyd vir my tamelijk moeilik om jou invloede te kry omdat jy tamelijk sterk eie narratieve stijl het.
Ja, ja.
En die soort verhalen wat jy aan mekaar sit, het ek altyd gevoel, sou in een oorseese boek baie makkelijk kon inpas. Weet jy, dit is baie oorspronkelijk, die hele manier wat dit gedoen word, maar dan is daar die Suid-Afrikaanse element van Cassie wat so unieke speerder is. En eindelijk op een manier vir my ook correctief is op die opvatting wat ons allemaal het oor Beideveld. Dat hy so'n wonderlijke speelder was, maar toch nie was nie.
Toch nie was.
En, maar die asemskep roman Hans, is eindelijk iets wat vir my, vir die hele manier wat jou skryverskap ontwikkel, baie hoop gee, want dit toon dat jy ander spiere ook het. Jy weet, Johan Smits, wat hier klas gegeet op Stellenbosch Afrikaans prosa, hy het een keer vir my gesê dat hy op een dag het, een van die studenten om vreselik kwaad gemaakt in die aand toe hy by die huis kom, toe sê vir sy vrou, hy is verskrikkelijk blij dat die spiere wat hy gedink het heeltemal geatrofeer het, dat hulle nog bestaan, en sy sê toe vir my, wat is spiere is dit? Hy sê, nee, my uitkakspiere. En die lachspiere wat in jou is, in jou verbeelding is, dit is my baie lekker dat dit nou bezig om te ontwikkel, en ek hoop daar kom meer daar.
Ek wil juist, ek is eindelijk spuit dat Elmarie Rautenbach nie is, want sy het in a berig wat sy aangehaal is, gesê sy wil vir haar ma Hans koop, want sy self geniet my vrystaatse humor. Nou wil ek by haar eindelijk hoor wat sy verskil tussen vrystaatse en kaapse humor. Ek sou dit graag wil hoor, maar sy kan sy ongelukkige jy moet vraag beantwoord nie, maar ek wil haar nog vraag as ek haar sien.
Wel, haar ma se mense kom van die vrystaat, of sy
dit kan, weet. Dit kan wees dat sy dan ook.
Die keiters van bloem.
Ja.
Net een laaste vraag, dan kan ons miskien, as daar nie gehoor vraag is, het die gladde javel van Kraaifontein jou raps meer as 'n dekade gelede omgepraat om in tyddeel te belê?
Ja, dis een van die verhaaltjies wat nou in Haanse verlede afgespeel het, maar eindelijk het dit gelukkig nie myself gebeur nie, maar ek by die Volksblad was in die laat 70's, was tyddeel een nieuwe ding, jy weet, een nieuwe concept. En ek onthou ek het self hier die story gedoen nie, maar daar was toe een story oor een ou van die goudvelde. Iewers van Virginia of Odendaalsrus, daai omgewing, wat aan 'n paar mense tydeel verkoop het, wat, weet, in 'n plek in Durban wat glad nie bestaan het nie. En die ouens het nou eers uitgevind, ondanks sy glansbrosjures wat hy vir hulle verskaf het, uitgevind toe hulle die in Durban aankom, dat daar nie so 'n plek was nie. Dit was natuurlijk daai tyd baie makliker om te doen, daar was nie 'n Google nie, en daar was nie 'n internet om seker te maak vir so iets.
Ja, ek sal nie vandag daarmee weg. Ek het net, dis een van die dinge wat my nuuskierig gehad het. Daar is nog baie ander, die van julle wat nog nie gelees het nie. Is daar enige vrae die gehoor het? Hier, eerste opgaan, Lana.
Rudy het nou verwys na Nordic Noir. En as jy kyk na die internationale spanningsfiksie deesdae, is elke tweede boek die sogenaamde domestic noir. Dit het begin met Girl on the Train en Gone Girl. Ja. En dit is ongelooflik dat selfs gevestigde skrywers nou dieselfde styl gebruik. Die twee perspektiewe, dan die man, dan die vrou, en selfs die titels is He Said, She Said, My Sister Lied. En ek, dit is vir my verstommend dat so iets so net, dis amper asof die skrywers nie meer of daar nie oorspronklikheid is, veral in die misdaadfiksie nie. Ek het gewonder of julle dit ook opgetel het.
Ja, ek weet nie,
wil jy... Nee, jy kan eers onderrekenen.
Maar dit is so, die domestic violence is een ding, maar jy weet, het hang ook af, net af, die gehalte van die skryfwerk is nie altyd bo verdenking nie. En heel dikwels met die Amerikaanse romans wat daar groot treffers word, is dit die thema eerder as die finesse van die skrywer wat die mense aanspreek. Ek het net gevind, jy weet, as jy kyk in televisie, om iets soos die BBC se Silent Witness te kyk, en die ongelooflike vakmanskap in die skrywerk daarin wat in die draaiboek ingaan, en jy vergelyk het met sommige Amerikaanse speelreekse wat ons tot sat word en te sien, daar kry jy daai verskil, en dit is uiteindelik, is dit maar net terug te herlei na die feit dat by baie van die uitgevers is daar nie meer daai kundigheid om daai dreuning van he said, she said, daai ding teen te werk nie, en van die skrywers of van die mense by my navraag doen oor hoe mens daai ding moet probeer besweer, verwijs ek hulle altyd na onderhoud wat met die Amerikaanse skrywer James Salter in die Paris Review verskyn het, waar hy verduidelik wat dialoog eintlik kan wees. En die een ding wat hy gesê het is, as jy in 'n toneel inkom en net die twee aan die praat kan kry, dan is dit nie meer nodig om te sê, he said, she said nie. Het word net, dit is deel van die afwerking wat 'n goeie redakteur vir 'n skrywer gee. Maar ek vind ook in die beskrywings van daai goed soos 'n Girl on a Train, baie ding wat vreeslik steurend is, omdat dit doodgewoon net nie literêr goed is nie.
Meer uitgewers gaan daai vraag baie beter beantwoord as ek, so ek stem volmondig saam. Trisa wil daar...
Dankie. Dit is baie snaaks en dit is satiries, maar miskien omdat ek self nou al in die senior kant beweeg, ek bly in 'n aftreedorpie, ek moet help met my ma wat ongeveer stervend kort is. Ek het te doen met die ou mense in ons aftreeoord. Dit is, daar's eintlik vir my verskriklike sadness in jou satire, omdat dit so... Jy weet, ek was in 'n vreselike konflik daaroor. Is Fasie en Hans, mense en baby, mense na wie ek kan uitsien om te gaan vriende maak eendag daar by ons Jerrymet, of is dit 'n hersenskim wat, of is dit, dit was my eintlik 'n verskriklike sad boek, om nou eerlik te wees. Dit, ek kon nie vreselik lag daaroor.
Ja.
Ek weet dit was veronderstel om te wees, maar daar was my onderliggende sadness waarvan ek nie kon wegkom.
Dit is 'n baie moeilike een om te
Kom ek sê net 'n opmerking,
ja,
dit is
ja,
nie.
Ja, dit is baie moeilik om dit te bevraagteken. Ek het nie probeer skryf as jy dit so ervaar het, dan jy weet dan is dit nou baie interessant. Ek dink my ma byvoorbeeld sê sy hou nie van die boek nie, want ek het agter die boek nog die boek al van haar opgedra. Sy sê sy dink die mense is dalk sy is so simpel soos Hans hulle, jy weet. So.
Hallo, goeiemiddag. Ek wil graag net van my kant af 'n opmerking maak. Ons lees of ek self lees baie ernstige goed. Daar lees so 5-6 boeke wat ek nou oor die onderwerp wat ek graag wil. En ek het Hans in die hande gekry op 'n tyd in my lewe wat ek net lus was vir relax, jy weet, ek wou net ontspan. En ek het hom seker in 2 of 3 leessessies deurgelees. Ek het dit so geniet. So ek wil vra of julle moet reg oorweeg, want dit lyk vir my dat dit nou vir jou ook 'n ontspanning, 'n breek was om dit wel te skryf. So dis nie baie inspanning nie, verstaan jy? So wat ek vra is, ek verwag dat jy vir ons moet dans moet aangaan. Ek meen, ons wil weet wat hy volgende doen, asseblief. Dink daaraan, dit is regtig lekker ontspannend. Ek het dit verskriklik geniet. Dankie.
Baie dankie. Ja, as al meer dae in 'n jaar is, het ek dit seker al gedoen, maar daar is net soveel en ek werk baie geroutineerd en baie aanhoudend. So dit kan wees dat daar weer 'n breek gaan kom wat ek lus is vir so.
Rudy, ek is 'n groot fan van jou boeke en as ek jou misdaadromans lees, dan dink ek baie keer by myself, ek's bly ek's Afrikaans en ek's bly dat jy weet, dis een van die goed wat vir my ook lekker help ontspan en weet, wegkom van die eie probleme af. Maar wat ek so nou, met dit as agtergrond, ek wil nou baie graag weet wat kom uit in April. Ek weet, jy het so vinnig na iets verwys en dan gaan jy ons regtige jare en 'n half laat wonder oor Medusa. Ek is nou baie worried oor wat is daai tema. En kan jy ons net so, miskien 'n kleidraadjie gee nie?
Kyk, my boek wat nou uitkom, sy naam is IJS. IJS is nie IJS nie, is IJS. IJS. Kassie is hy is weg by die Nieuweland polisie kantoor en hy is in 'n ander polisie eenheid. Hy toe nou nie die polisie diens dan op verlaat nie. Hy is ook bietjie uit sy gemaksone daar en hy word al bevraagteken deur die bevelvoerder op. Jy weet, sy ken hom nie. Sy takseer hom op sy voorkoms wat nou nie baie positief is nie. En hy moet homself van voor af weer bewys en dit is 'n storie wat ek moet 'n draai in die Noordpool begin en dit eindig dan aan die suidpunt van Suid-Afrika. Ek het baie lekker geskryf van die boek en ek hoop hy vaar redelik. Oor Medusa wil ek regtig nie nou al verklap waaroor dit gaan nie. Maar jy weet, daar's donker onderwerpe en daar's al bitter donker onderwerpe. Nou vir my persoonlik is hierdie seker die donkerste een, ek weet nie of jy saamstem nie, in terme van onderwerpe waaroor 'n mens kan skryf nie. En ek het hom basies aangepak die boek omdat ek 'n paar berigte daaroor in die koerant gelees het. Ek gedink ek wonder of dit nie 'n onderwerp is potensiaal vir 'n boek nie. Ek het nog vir Hester ook gevra wat dink sy, want ek is al versigtig gewees om die ding aan te pak en sy het gesê go for it. Soos sy altyd sê, as ek 'n goed vra. En so dit was 'n stryd, maar dalk volgende jaar kyk ek geleentheid om oor die boek te praat wanneer jy kom.
Ek kan net noem, ek wil niks geheime verklap nie, maar Cassie raak met elke boek 'n beter speurder. En in Medusa is hy regtig op sy stukke. Maar ek nog bitte.
Ja, ek het 2 opmerkings. Eerstens wil ek jou komplimenteer as een van die baie, baie goeie komedie boeke wat ek gelees het. Jou, die name bijvoorbeeld van Elvis Presley Besiden en Mario Lanza, ek dis skitterend. En dis baie goed. En dan die ander een, julle is al 2 journaliste en dis ek dink is 'n moeilike vraag. Ek praat oor resensie. Ek het terug, ek gaan nie die name noem van die wat die resensie gedoen is, maar is baie bekende persoon oor 'n skrywer as 'n journalist. en hy het absoluut met lof oor die boek geskryf. En ek sit min boeken neer, dit is van die swakste boeken wat ek in my lewe gelees het. Waar word die lijn getrek? Word die recent, die persoon wat die boek gerecenseer het, word hy op een manier, is hy een redakteur, word hy word daar na gekyk? Want ek koop, dis soos hulle adverteer, ek koop die boek na aanleiding van die recensie, wat so gloeiend is.
Mm, ek gaan die vraag nie beantwoord nie, want die regte man om het te doen, die boekredakteur van Nationale Courante, sit kop onderste bo daar, Joe Prins, hy wil nie gevra word nie, ek gaan vir hom die vraag, wat jy nou vir my gevra, dat hy vir jou verduidelik hoe resensente gekies word.
Paul, jy sal my wil sê, wie het die resensie geskryf, wat haar boek dit was? Ja. Wat se boek was dit?
Was Louis de Villiers se rugby boek.
Louis de Villiers se boek.
En waar het die resensie verskyn? Die probleem is, ek kan nie namens 'n ander boekeblad praat nie, want dit het nie by my verskyn nie, dus ek my vra, ek het nie vir Koos gevra om dit vir my te resenseer. Maar so, ek...
Maar daar kan jy net verduidelik die proses wat jy gebruik om resensente...
Kijk, ek het een paar mense wat ek in een pool van resensente wat romansiers kan taxeer, wat ek dink goed is. Ek het een paar mense wat mense kan nie allemaal vra om poesie te resenseer nie. Met een sekere skill set wat jy moet hee. Ek het een hele paar mense wat ek gebruik daarvoor. Laas maandag het ek vir John Meiring, ek dink een van my beste recensente gebruik om een boek te recenseer van Irna, van Sel, en ek het gehoop dit gaan ongelooflike lekker boek wees en John het net 'n ander tyd daarop gehad, so op die einde gaan die boekeblad oor geloofwaardigheid. Ons kan nie mekaar so rauwe vryf as het swak is nie, ons kan nie. En ek het so John gesê, hoor nie, dit is nie my opinie oor die boek nie, dit is hoe jy dit sien. Kan jy dit regverdig uit die tekst uit, dan doen jy dit so. So, ek laat mense toe, as een persoon een ander sy rug wil vry, vir gunste later down the line, dan kan jy dit seker doen. Maar dit reflecteer op die einde net sleg op hom, en op die tekst, as mense dit doen. So, dit is maar wat
ek voel hoor. As ek net kan aanhaak daar, ek het ter verdediging van jou en die beroep, wat jy as boekredakteur eindelijk verwag is dat wat jy graag wil hê moet gebeur is, as jy iemand kry om een recensie te skryf, en maak nie saak of hy goed of negatief skryf nie, maar as mense ernstig met hom verskil, hoop jy dat daar een polemiek ontstaan en dat iemand as jy nou so gevoel het dat het so goeie ding gewees het vir die skryver en vir die recensent om te reageer en te sê, maar luister, kyk, jy het kwatsch gepraat, en ek het nie daarmee saamgestem nie. En dan kan iemand anders miskien weer sê, ja, maar die recensent was reg. En uiteindelik het jy een groot klomp aandag wat aan boeken en aan skrywers gegeen. Dit is al wat ons eindelijk wil hê.